Imagina que tes unha chave máxica que é capaz de abrir todas as portas que desexes. Imagina que esa chave máxica son as túas palabras e que podes facer que entren en todas as mentes. Con cada palabra que unas a outra, con cada parágrafo que pronuncies, poderás conectar con outras persoas e compartir as túas ideas. Gustaríache poder facer iso? Prepárate para expresarte perfectamente. Continúa lendo para usar esa chave máxica da que dispós. ¡Adiante!